Godātie kolēģi, pulkstens ir 12. Lūdzu, ieņemiet vietas zālē. Mēs turpinām plenārsēdi. Nākamais debatējs ir pieteicies deputāts Ibhards Kozlovskis. Lūdzu.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētājs, kungs, cienījamais prezidents, kolēģi. Vispirms es gribu pateikties koalīcijas partneriem par to, ka, manuprāt, šajā valdības deklarācijā tiešām pirmo reizi iekšējā drošībai un nacionālajai drošībai kopumā ir pievērsta nopietna uzmanība. Manuprāt, tieši sadaļā sabiedrības drošība iekļautie virzieni, kuros šī valdība, ja viņa tiks apstiprināta, strādās, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Es gribētu arī pateikt paldies vienīgajiem no opozīcijas kolēģiem Piminovu kungam, kurš norādīja to, ka šis nav valdības rīcības plāns. Nākamais darbs ir valdības rīcības plāns, kurā tiks konkrēti norādīti darbi, kā šos mērķus sasniegt un arī termiņi, kā viņus sasniegt. Es gribētu arī pateikt to, ka neatbilst patiesībai tas, ka iepriekšējā valdība bija apņēmusies pabeigt šajos 9 mēnešos Zolotītes traģēdijas izmeklēšanu. Konkrēti iepriekšējās valdības 122. Punkts norāda to, ka valdība bija apņēmusies nodrošināt nepieciešamās cilvēku materiālu tehniskos resursus, lai sekmīgi pabeigtu Zolotītes traģēdijas izmeklēšanu. Un kā visiem ir zināms, valsts policijas priekšnieks ir konkrēti apliecinājis, ka šogad šī kriminālieta tiks pabeigta, valsts policijas darbs tiks pabeigts un lieta tiks nodota kriminālu vājošanai prokuratūrai. Tad, ja mēs runājam par termiņiem. Tāpat, ja mēs runājam par izskanējušo kritiku par šo Nacionālās drošības akadēmijas izmantošanu, šī debata ir bijusi, jā, un Kreisliņa kungs iepriekšējās valdības deklarācijas sagatavošanas laikā tika norādījis to, kā vienu no iespējamiem risinājumiem. Diemžēl Kreisliņa kungs deputātu mandātu nolika, un šis jautājums tālāk arī nevirzījās. Bet es gribu pateikt, ka šīs valdības, topošās valdības deklarācijās konkrēti no 158. Punktā ir pateikts, kā mēs redzam turpmāko izglītības jautājumu attīstību, un es gribu pateikt, kolēģi, svarīgi ir nevis māja vai nosaukums, bet saturs un kvalitāte. Tātad mums ir jārunā pirmkārt par programmām, un otrkārt par speciālistiem un pasniedzējiem, ka tās īstenos. Tā kā šis darbs pilnīgi tiks precīzi definēts rīcības plānā, un kā mēs viņu sasniegsim. Ja mēs runājam par pieminēto kritiku par to, kad sevišķi pēdējā laikā izskanējošo, kad ir šie ministra kabineta noteikumi pieņemti tikai ar nokavēšanos, jā, jo pirmkārt šis saskaņošanas process prasīja ilgu laiku, ilgāku laiku, nekā mēs bijām paredzējuši, ņemot vērā, ka tas attiecās ne tikai uz glābšanas dienas darbiniekiem, bet uz visām amatpersonām speciālām dienas pakāpēm, tā arī attiecībā uz citām ministrijā esošām. Un uz doto brīdi var apliecināt to, ka jebkurā gadījumā visas personas, kas ir cietušas, visas nepieciešamās naudas, kas ir paredzētas, saņems. Jautājumā par šo tiesas procesu, kurā netika atzīta konkrēti bojā gājušā glābēja kopīgā saimniecībā ar vienu no sievietēm, ir tiesas kompetence. Kā mēs zinām, tad līdzīgā gadījumā attiecībā uz bojā gājušos policistas notiņu tiesa lēma un atzina šādu ģimenes, pareizāk sakot, kopīgās saimniecības esamību. Tad tiesā šo prasītāju, lai konstatētu šo juridisko faktu, pārstāvēja prokurors. Tad es pilnīgi norādu kaut kādu kritiku iekšlietu ministrijai, ka viņa būtu kaut ko darījusi vai nebūtu darījusi. Iekšlietu ministrija nevarēja iestāties pret. Ne, jā. Tad pilnīgi noteikti es pārstāvu iekšlietu ministriju un es gribētu dzirdēt to personu iekšlietu ministrijā, kas iestājās pret. Tātad man nav nekāda iebilduma, tas ir vēlreiz gribu atgādināt tiesas kompetences, konstatēt konkrētu juridisko faktu. Un līdz ar to arī, nu, lai nekavētu arī iespējamo nākamo kritiķu, tomēr es aicinātu. Vēlreiz viens jautājums tiešām par to, ko Ādamsona kungs uzsvēra, ka tagad ir terorisms lielākais draudz, kas mums ir. Ne tā, ka mēs neko nedaram un varbūt terorismu netik plaši tieši islāma jomā, jo regulāri valsts drošības iestādes sniedz šo pārskatu, minot konkrēti Eiropas līmeņa problēmu un terorismu draudu līmeni. Un uz doto brīdi gribu apliecināt, ka mums nav pamata nopietnām bažām tūlītējām, ka mums būs islāma terorisma draudu valstī. Savukārt, ja runājam tiešām par ātrās reaģēšanas spēkiem un par to, kas mums ir nepieciešams šajā ģeopolitiskajā situācijā, pie tā tiek nopietni strādāts, ne tikai varbūt Eiropas līmenī, bet mēs esam vienojušies trīs iekšlietu ministri, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iekšlietu ministri par kopīgu ātrās reaģēšanas spēku izveidošanu tieši iekšējās drošības apdraudējuma novēršanai. Tāpēc uzskatu, ka kopumā šī valdības deklarācija, kas ir sagatavota, ir atbalstām un aicinājumu tomēr kolēģis atbalstīt šo valdību. Paldies.
Paldies. Nākamais debatējs deputāts Jānis Dombrova.
Augsts godātā saimas priekšsēdētāji, godātā saima. Kopš strādāju saimā šī ir ceturtā valdība, par kuru balsošu. Jāatzīst, ka šī ir līdz šim labākā deklarācija, kura, jāatzīst, nav nebūt ideāla, bet laba gan. Adamson kungs vērsa plašu kritiku tai skaitā par to, ka deklarācijā nav nekas priekš jaunatnes. Ir vērts ielūkoties valdības virsmērķī. Citēji, valdības darba virsmērķis ir vairot tik viens ģimenes un iedzīvotāju labklājību un piederību Latvijai, lai latviskā dzīves ziņa kļūtu par būtisku ikdienas sastāvdaļu. Tā sasniegšana panāksim ar strauju, bet ilgspējīgu ekonomikas izaugsmu, kas sakņojas plašā nodarbinātībā un ikviena veikuma produktivitātes pieaugumā. Veidosim Latviju par ģimenēm un bērniem draudzīgāko valsti. Ja izdosies vairot cilvēku piederības apziņu Latvijai, ja izdosies vairot tik viens ģimenes labklājību, tad tas būs vislabākais darbs, lai latviešu nākamās paudzes vēlētos dzīvot Latvijā un attīstīt mūsu valsti. Attiecībā uz pārmetumiem par stagnāciju vēlos vaicāt Adamson kungam. Kā jūs skaidrojat faktu, ka tieši vairākās saskaņas vadītajās pašvaldībās un novados, kur saskaņa gūst visaugstākos rezultātus saimas vēlēšanās, ir vislielākais emigrantu skaits, pastāv vislielākā ekonomiskā stagnācija, ir milzīgs alkoholismu, bezdarbu un nabadzības problēmas. Aizvadītajos gados valdības partijas ir izdarījuši vairāk šo atgals pašvaldību sociālo ekonomiskajā un kultūras attīstībā nekā jūsu partija daudz, daudz gadu garumā. Attiecībā par saskaņas izolāciju no valdības jūs paši to esat panākuši ar savu darbību atbalstot divvalodību, vienoto Krieviju un tamlīdzīgi. Es vēlos piekrist daļai no konstruktīvās kritikas, kuras skanēja no opozīcijas puses. Neviens cilvēks nav perfekts vai visvarens, tāpēc ceru, ka ik viens saimas deputāts palīdzēs risināt problēmas, kuras ir svarīgas Latvijas attīstībai. Piemēram, Šimfs kundze pamatot norādīja, ka informācija būtu jāapkopo pagastu līmenī, lai izdotos efektīvi mazināt reģionālo nevienlīdzību. Ceru, ka ne tikai valdība, bet visa saima nākamos četrus gadus strādās, lai pēc četriem gadiem cilvēki dzīvot vēl labākā un vēl drošākā Latvijā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Augsts godātā priekšsēdētājas kundze, ministra prezidents kundze, ministra kolēģi. Jāatzīst, ka lasot valdības deklarāciju un klausoties debatēs, ka šeit izskan pārņem tāds piesardzīgs optimisms, piesardzīgs, jo tomēr valdība ir uzņēmusies ļoti, es pat teiktu, drosmīgus un ambiciozus mērķus. Pretēji šeit izskanējušam, ka nav konkrētība, tieši otrādāk ir konkrētība varbūt pat pa lielu. Proti vēlos izcelt trīs rādītājus, tad iekšzemes koprodukts 5% vidē gadā. Ja ņemam vērā, ka šobrīd tas prognozes ir zem, tad 3%, pie tam ģeopolitiskā situācija nav tā labākā, bet, protams, ar lielu darbu noteikti šādu mērķi ir iespējams sasniegt, tā kā 5%, ja izdosies, tas būs ļoti labi. Kā otra lieta, ieguldījums pētniecībā un attīstībā 1,2% no iekšzemes koprodukta. Faktiski šī ir viena no mūsu fundamentālākajām ekonomikas problēmām, ka runājot Latvijas Bankas prezidenta Rimšēviča kunga vārdiem, mēs taisam pirtslots, bet lai mēs kļūtu bagātāk, mums tomēr ir jātaisa sarežģītāka produkta. Un ja nemaldos, tad šobrīd šis procents ir zem, laikam, ap 0,5, tad faktiski šis arī ir ļoti ambiciozs mērķis, un ja tas izdosies, tad tas būs vērā ņemums solis virzienā uz Latvijas izaugsmi. Un visbeidzot, nodokļu ieņēmumi 1/3 no iekšzemes koprodukta. Tad faktiski šodien mēs iekasējam virs ap 27%, un tad ir plānots tuvākajos divos gados samazināt vēl iedzīvotāju ienākumu nodokli, un tad mēs neplānojam palielināt cits nodokļus. Faktiski vienīgais veids, kā apmierināt mūsu tad vajadzības aizsardzībā, izglītībā, medicīnā un citās prioritātēs, tad faktiski vienīgais veids ir tad ēnu ekonomikas apkarošana. Faktiski pretēji izskanējušā kritikai par konkrētības trūkumu un drosmas trūkumu, tieši otrādāk šajā valdības deklarācijā ļoti konkrēti uzstādīti mērķi, ļoti konkrēti soļi, un dod Dievs, ka tas tiešām izdosies to sasniegt. Savukārt par optimismu. Kāpēc optimismus pārņem? Jāatzīst, ka klausoties debatēs šeit, mūsu opozīcija papildinājuši ļoti tad kompetenti cilvēki. Savukārt, klausoties runas, man gribas izcelt divas Sudrabas kundzes runu, kas bija ļoti raita, ļoti tā pa punktiem salikta nostādīta, bet man diemžēl nepameta sajūta, ka es šo runu biju dzirdējis jau vismaz vairākas reizes, vairākas gadus pēc kārtas. Faktiski šī bija joprojām tāda valsts kontrolieris runa, bet, nu, protams, ir nepieciešams laiks, lai no viena amata ietu otrā. Tā kā to var saprast. Savukārt otra runa, ko runāja Bondarkungs, tad faktiski no cilvēka, kurš ir mācījies ļoti labās skolās, ja par deklarāciju vienīgais punkts ir, ka tur nav gramatiski pareizi viss sarakstīts, tad faktiski tas ir kompliments, un domāju, ka mēs varam piedot deklarācijai, ka tur ir dažas kļūdas. Faktiski gribu novēlēt ministra prezidentas kundzei, lai izdodas, lai pietiek spēka iziet cauri prezidentūrai, sasniegt šos ambiciozos faktiski mērķus, vai vismaz tad virzīties uz viņiem, un tad lai jums veicās un aicinu atbalstīt šo valdību. Paldies!
Paldies! Kā nākamajam vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Labdien, cienījamie kolēģi. Nu, tā kā deklarācija bija iesniegta tikai vakar, un nebija laika īpaši iepazīties un aprunāt arī dažas tēmas, es tā uz atro roku, ko paspīja un ko uz manu sirdi atpalika, tad es runāšu par to. Piemēram, ievada ir rakstīt, ka Latvijas iedzīvotā veselīgi nodzīvotā mūža gadu skaits 17. Gadā sasniegs 56 gadus vīriešiem un 70 gadu sievietam. Es ļoti labi iepazinu ar to, ko apstiprina veselības ministra programmu, veselīgā dzīves pagarināšanā. Protams, ka ir daudz programmas, un arī bija saņemta ja neapšaubos 5 miljoni eiro no Eiropas Savienības, bet, diemžēl, tā programma kaut ko aizgāja neuzturni. Un nauda, lai pagarina patiešām to veselīgo dzīvesveidu, tā mēs nesenim. Bet tā, ka mēs visi puse, gandrīz no deputātām, esam jau vairāk par 50 gadam, tā nozīmē, ka mēs jau puse deputāte esam tāda, nu, var pateikt, ne visa energetiskā zona jau, ka mēs neesam tik produktīvi, ja, kā strādāt. Tas man izbrina. Un tas nozīmē, ka ja mūsu valsts institūts tā konstatēja, tā ne tikai veselības ministri, bet arī visiem ministriem vajag rūpīgi strādāt par to, lai tas energetiskais dzīvesveids būs pagarināts jo ātrāk, jo labāk. Bet tādi vārdi, ka veiksim, veidesim, radesim, pilnveidosim, atbalstīsim, izveidēsim, nodrošināsim, tā kā nu, viņi ir katra deklarācijā, un kad es viņus lasu, es vienkārši skatos un domāju, a kāpēc līdz šim brīdam vēl tas nav izveidota, kāpēc nav pilnveidota, ko jūs dariet tad pirms tam? Tāpēc, ka problēmas ir, ja mēs runājam par iekšlietu ministru, problēmas ir, ka ļoti mazais atalgojums policistiem ir, ka ļoti slikts darba vietas nodrošinājums arī ir. Nu, tagad ir ieraksta deklarācija, ka jā, veidēsim, pilnveidēsim tā darba vietas labas apstākļas, bet policisti strādā arī taču, kāpēc nav, nerunāt par ugunsdzēsējiem. Es pieskaršos arī pie tāda nozara, kur es arī strādāju, kaut ko sapratu, es esmu, zinat, doktoras pedagogijā, Piemēram, izglītībā zinot un inovācijas sports. Nu, punkta 30 raksta, ka īstenībā pasākumus pārēja uz obligātu vidēju vispār un vai profesionāla izglītība. Es pats esmu pabeidzies ārodu skolu, viens pat tas bija paša labākā ārodu skola Latvijas gados. Un gribu atgādināt, ka jūs arī esat šeit atcerēt ļoti labi, ka jau 70 gadus, man liekas, ka pavīdu, kad kur jau Latvijas pēcara laika tad bija pieņemts un visa pēcars, ka mums ir obligāta vidēja izglītība jau. Mēs aizgājam. Tā kā, kur pazuda tā saikne ar tiem 70. Gadus, es nezinu, ka tagad likt tādu mērķi, nu, kas ir paši sapratam, ka ir valsti, ir vajadzīgi izglītīši cilvēki. Un, ja jūs rakstāt 33. Punktu, ka uzlabosim profesionāli izglītības pievilcību un skolas darbu, Nu, man piemēram izbrīna, ka izglītība ministrija, kad kur pavasarī pieņemot tādu lēmumu, reorganizēt, piemēram, Limbužu ārodu skolā un pievienot viņu pie Rīgas valsts tehnikā. Nu, tie, kas nezin, gribu pateikt, ka Limbužu ārodu skola atradas 88 km no Rīgas un Rīgas tehnikums 10 metru no Saimas eikā. Kā var dirigēt, piemēram, Limbužu ārodu skolu sēdēt šeit valsts tehnikā, ka valsts tehnikā pievilk, pietuvinātai vēl piecas ārodu skolas, kas atras Rīgā. Nu, man nesaprotam, bet tad, kad es apmeklu savu ārodu skolu un prasu, ka jūs gatavat savus nakušas darbiņikos priekš Latvijas dzēsceļa. Bet jums ir kāds līgums ar Latvijas dzēsceļa? Viņi tika, nē, mums nav, bet nu, palīdzība, kāda ir projekta. Jā, 100 Latvijas, tad bija vēl Latvijas, 100 Latvijas mums iedeva uz palīdzību. Nu, Latvijas dzēsceļa Nevajag runāt ar kādiem naudu apjomam, viņi tur grozēs, un aru skola, kas gatavot tieši darbinieku, un dzelsēs mums Latvijā būs vajadzīgi vienmēr. Es atceros, kad mācīju 75. Gada iestājas, mums jau bija bildes, kur bija uz bildam tā ātra vilsins, ka viņas izskatās, ka mēs varam braukt ar 250 km ātrumu. Tad jau bija tāds mērķis. Un... Runāsim, ja mēs runāsim par sportu arī, varbūt nākošie Marieti Seli ministri, varbūt būs interesi sportu vai ne, tāpēc, ka mums kaut ko neveicēs izglītot ministram, ka nepavisam viņam patīk tas nozares sports. Un ja šeit rakstam arī, ka pilnveidosim sporta nozare reglamentējušo normatīvu aktu bāzi, izradīsim sporta pārvaldības reformas. Nu, gribu atgādināt, viena reforma, kuru izglītības ministrija īstenēja 2008. Gada, kad mums bija sporta pārvalde, kur strādā 35 darbiņkajā, un ministrija kabinets pieņēma lēmumu, ka vajag samazēt uz 17 darbiņkos, a kamerna ministrija kabinets atnesa līdz izglītības ministrija, pieņēma darba tikai divas grāmatvedības no sporta nozara. Un viss, ja ar tiem darbiņkiem, kas pārstāvīja 5 cilvēki ir, nu, viņi nevar pavēlēt to visu. Vai vajag izvedot, nu, jauna ministra, jūs gan nenudbinesiet, bet tad vajag vismaz uzlabot to darbu, varbūt vēl vismaz 5 darbiņkos pieņem darba, lai sporta nozare būs daudz efektīva. Mēs runājam šeit par valsta aizsardzību. Nu, protams, ka stipri jauni cilvēki ir vajadzīgi mūsu aizsardzības. Arī es domāju, ka aizsardz ministra arī piektas tam, ka jā, tagad nākošajā gadā biudžeta būs paredzēts laikam 2 miljonu vai vairāk priekš jaunu startu, tas ir ļoti labi, bet ko dar ar citam? tikai ar tiem 500 vai 1000 cilvēkiem nepietiek, lai aizsargāt mūsu Latvijā. Mums ikviens vajag būt gatavam, lai aizsargāt savu valsti. Ja mēs runāsim šeit par veselības ministru, šeit arī punktas 100 uzrakstina, ka samazina veselība kaitīgu produktu un ieradumu izplatību, izmantojot nodokļu instrumentus alkoholu un tabakas patēriņa, mazināšanai un ierobežot atkarību izraisošo vielu pieejamību. Nu, mums ļoti tā ilga gaja saima, liekam, gaida gadu laika garumā likums par alkoholu ierobežšanu likums. Nu, darba grupā pat bija izstrādāta, un kā tā atnāca līdz šim mājam, līdz saima plenāra sēda, tā kā īpaši deputāta neatbalsta tie priešiem, kas bija saržata. Un kad es radoju šeit no šīs skatu arī, kā rekur vienā stūra, Rīgas centra, Čāka un Maķis ir 7 vietas, kur jūs var nopiet alkoholu un blakus pie skolai. Tā kā tā joprojām vēl paliek, un kazino tur arī ir tā kā. Atgriezt atpakaļ pie kultūru, pie nacionāla kultūra un sporta, sakarā ar Daugavas stadionu renovācija. Nu, mēs jau runājam, laikam, 3 gadu par to, ka vajag vai nevajag, ka patiešām mums vajag, ka viņa pat apsaucam par kultūras un sporta objektu, bet joprojām problēma tur ir. Mēs gribam piesaistīt no Eiropas naudu, bet nu, neizdevas. Mums bija gatavs projekts, ka mēs būsim Mūrienu sporta internāta skolā par 9 miljoniem eiro vieglatlieku manēžu, kas būs vienīgais Latvijā. Nē, mums vajag nauda priekš Daugavas stadionā. Bet joprojām mēs vēl neesmu saņemuši atbildi par to, vai būs tas stadions vai nebūs tas stadions. Tas ir ļoti nopietna tēma. Ne tikai priekš kultūras pasākumu, bet arī priekš sporta. Un lai parādītu tiem visiem jauniešiem, ka mums ir moderns stadions, kur mēs varam sarīkot pat pasaules kausa vieglatlētika, varbūt. Tā kā aicinu jūs pārdomāt vēl labāk par šo valdības deklarāciju, ja jūs būsiet gatavi pēc mēneša varbūt atgriezt atpakaļ un kaut ko izlabot viņam, bet no savu viedokli gribu pasakāt, ka es neatbalstīšu tomēr šo valdību veidošanu. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienējamie kolēģi, godīgi sakot, es lasēšu deklarāciju ar diezgan dalītam jūtam. No vienas puses, patiešām tas ir ļoti apsveicami, ka beidzot partijas, kas jau vairākus gadus vada valsti, pamanīja, ka mums pastāv ļoti nopietnas sociālas problēmas. Kā tā apņemšanas risināt sociālas nevienlīdzības problēmas, veselības aizsardzības problēmas, nu, to patiešām mēs varam tikai atbalstīt un apsveikt. Bet rodas nopietni jautājumi, bet kā jūs to darīsiet? Es, protams, es piekrītu Kazlovska kungam, tas nav rīcības plāns, bet no deklarācijas mēs varētu sagaidīt ne tikai tos skaistus mērķus, bet vismaz kopējās kaut kādas vadlīnijas, uz kādu pusi, uz kāda virziena jūs rikosieties, lai šādas problēmas risināt. Paldies Čigonis kundzei, ka viņa atgādināja par tiem pasākumiem, kas jau tika veikti un kas tiek plānots veikt, lai paaugstinātu zemākas algas. Tas arī ir ļoti apsveicams. Bet tas ir tikai viens no nevienlīdzības faktoriem. Un es teiktu, ka ne pats izšķirošākais. Kā piemēram ar pensijām? Un kad es lasu deklarācijas punktus, kas ir veltītas pensijām, godīgi sakot, rodas iespaids, ka to rakstīja Rinkeviča kungs, jo tas noformulēts ļoti diplomatiskā valoda. Nodrošināsim pensiju sistēmu stabilitātu un ilgtspējību, saglabājot sociālo iemaksu apjomu vismaz patreizējā līmenī. Tad man rodas jautājums, vai jūs uzskatāt, ka sociālo iemaksu patreizējas līmenis ir pietiekos, lai nodrošinātu pensiju sistēmu stabilitātu un ilgtspējību. Man ir ļoti lielas šaubas par to, jo pirmkārt ne jau sociālo iemaksu līmenis ir kritisks, bet galvenā problēma ir, ka samazinās bāze, ka emigrācijas un depopulācijas dēļ arvien mazāk cilvēku iemaksas, veids šo sociālās iemaksas, un arvien vairāk cilvēku skaitam tas jāizmaksā pensijas. Un tur ir tāda nesabalansētības problēma. Kā jūs gribētu risināt šādas problēmas? Kā mēs varam balsot par jūsu valdību, ja mums nav ne jausmas par jūsu plāniem šajā visvarīgākajā jomā. Veselības aizsardzība. Nu, atkal, ir liels prieks lasīt 102. Punktu. Pakāpeniski palielināsim valsts budžeta finansējumu veselības aprūpes vajadzību. Ko nozīmē pakāpeniski? Un šeit nu, mums taču ir zināms visiem, ka var tur strīdēties par procentu 10 daļām un 100 daļām, bet kopumā mums veselības aizsardzības finansējums ir pusotreiz zemāks nekā kaimiņu valstis Lietuva un Igana, un gandrīz divreiz zemāks nekā vairuma veco Eiropas Savienības dalību valstu. Kā, nu kādiem līdzekļiem jūs gribat to kompensēt, un vai vispār jūs gribat to darīt? Jo šeit ir veseli virkne punktu, kur ir minēts, nu, varbūt būtiskas lietas, bet kas, nu, nevar nekāda gadījuma būt izšķirošas veselības aizsardzības pieejamības nodrošināšana. Šeit arī es gribētu redzēt ļoti skaidru strateģisko vīziju, lai es varētu izšķirties. Par atbalstu vai neatbalstu jūsu valdību, pagaidām es redzu tikai problēmas konstatāciju un vēlme šo problēmu risināt. Otrais moments, kas arī vieš ļoti nopietnas bažas, reģionu attīstība. Attiecības starp valdību un pašvaldībām, kā arī valsts budžeta un pašvaldība budžetiem, ir visai nopietna problēma. Un šeit, nu, paldies par skaidrību. 44. Pantā es lasu. Veica turpmākas izmaiņas nodokļu politika, kas samazina iedzīvotā ienākumā nodokļu ieņemumus pašvaldību budžetos, kompensēsim darba spēka nodokļu samazinājumu pašvaldību. Tātad paldies par atklātību. Jūs arī turpmāk apcirpsiet galveno un faktiski vienīgu pašvaldību ieņemumu avotu. Jūs arī turpmāk pārdalīsiet ieņemumus par labu valsts budžetam, atņemot līdzekļus pašvaldību budžetiem. Tai pašā laikā pašvaldībām arvien tiek uzliktas jaunas saistības tieši sociālās aizsardzības jomā. Tieši pašvaldības iznesa ļoti lielu sloga daļu, es teiktu, ka galveno nastu, cīnēties pat krīze. Dambrovska kungs var rakstīt grāmatas un saņemt ordeņus par to, ka viņš pārvarēja krīze, bet mēs taču zinām, kas par to samaksāja, un tas bija tiešām pašvaldības pirmkārt. Un tagad jūs sakat, ka nē, jūs nepārskatīsiet tos lēmumus, kas tika pieņemtas 2009. Gada, kad valsts budžets noņemā no savies atbildību par veselu virkni sociālo funkciju, kad tika atceltas valsts budžeta dotācija sabiedriskajam transportam un tā tālāk, kas neuzskaitīšu to visu. Jūs tagad atklāti sakat, ka arī turpmāk jūs turpināsiet atņemt naudu pašvaldību. Un tad kompensēsiet. Nu, runāsim atklātā valoda. Mēs taču visi zinām, daudzi pašvaldību vadītāji ir ievēlēti Saeimā. Gan koalīcijas partijas sastāvā, gan opozīcijas sastāvā. Un mēs visi zinām, ka kompensēs, ja pirmkārt saviem, vai tikai saviem. Ja pašvaldības vadītājs ir pareizajā partijā, tad šī pašvaldība var cerēt uz šim kompensāciju. Un lasot šo deklarāciju, es varu secināt, ka jūs turpināsiet to pašu politiku, jo nekā cita šeit ierakstīts nav. Garantēts minimāls ienākums. Jūsu valdība tikko pieņēma šo koncepciju, kas manu skatījumu ir ļoti pozitīva. Tur paliek ļoti daudz atklāto jautājumu. Un galvenais jautājums joprojām, ka šīs koncepcijas īstenošana uzliek ļoti būtiskas papildu saistības pašvaldībām. No kādiem līdzekļiem pašvaldībām tas tiks kompensēts? Kur pašvaldības ņems naudu, lai īstenotu šo jūsu pieņemto garantēto minimālo ienākuma koncepciju? Šai deklarācijas atbildi neredzu. Cienījamie kolēģi, jums būs jāizteno šī deklarācija. Un visas problēmas, par ko mēs tagad runājam, mēs runājam ne jau tāpēc, lai iekostu koalīciju, tur aiz kaut kādas, tur nezinu, emocijām, ka mēs neesam aicināti valdība. Mums rūp valsts problēmas. Un tas problēmas, par ko runāja Pimenova kungs, par ko runāja citi kolēģi, tas ir īstas problēmas. Un es esmu absolūti pārliecināts, ka bez mūsu palīdzības, bez mūsu atbalsta jums neizdosies risināt šis problēmas. Protams, ņemot vērā visu izklāstītu, es nevaru atbalstīt šo valdību. Es ļoti ceru, ka jums izdosies, bet man ir ļoti lielas šaubas par to. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Arvīdam Platperam.
godā.
Cienījamie kolēģi, klausoties savus kolēģu runas no pozīcijas, te liekas, ka labāks dokuments nav sagatavots, un kad es klausos otru pusi, opozīciju, tā liekas, ka tas ir ļoti slikts dokuments. Nu, mākslā parasti saka tā, ja ir divi diametrāli pretēji viedokļi, tad tur ir kaut kāds grauds racionāls tomēr ir. Un es domāju, ka izveidot ideālu dokumentu praktiski nav iespējams un ļoti jauki ir atšķirīgi viedokļi. Es aicinātu ieklausīties šajos viedokļos un izdarīt pareizos secinājumus, jo mūsu uzdevums jau ir uzlabot valsti kopumā. Visa sabiedrība no, kā teikt, no mazotnes līdz pat sirmam vecumam. Un, ja mans, piemēram, redzējums ir lasot šo dokumentu, tad, ja mēs to visu realizēsim 4 gados, kā valdība tagad to soli, tad mēs aiztieksimies priekšā visām Eiropas vadošajām valstīm. Mani konkrēts priekšlikums jau sakarā to, ka deklarācija ir ļoti apjomīga. Es runāšu tikai par izglītību, un es gribu divus momentus uzsvērt, varbūt, kad ir vēl iespējams viņu iestrādāt vai pievērst, padziļināt uzmanību. Kas attiec par izglītības zinātnes un tām inovācijām, te ir sports pieminēts, to veiks izglītības ministrija. Un ļoti žēl, ka šeit neviens punkts, kas ir minēts šajā sadaļā, nerunā par to, ka vajag beidzot taču sakārtot izglītības ministriju tādā līmenī, kas spētu šos visus jūsu izstrādātos punktus minētos realizēt reāli dzīvē. Vairāk kā 20 gadus mēs tikai par to vien runājam, ja, kad mums ir jāsakārto izglītību. Es ļoti aicinu sākt ar ministriju izveidot darbspējīgu kolektīvu ar ļoti izstrādāt kritērijas šiem darbiniekiem, kas tur nāk uz darbu un dar šo darbu, ja lai viņas profesionāli veikt savu uzdevumu. Tas ir pats pirmais. Man negribētos, ka jūs liktu akcentu un veidotu vēl vienu aģentūru. Latvijā visas aģentūras lielāko ties ir. Ja? Diemžēl pierādīšu, ka nespēja veikt savas funkcijas tādā līmenī, kāda vajadzīga. Mums vajag izvērtēt augstskolas, meklēsim citu ceļu un iespējas ir citas, bet nevis dibināsim atkal Nacionālās augstākās izglītības akreditācijas aģentūru. Es domāju, ka par to vajadzētu padomāt. Es domāju, ka mums ir pietiekami izcili akadēmiķi, zinātņu akadēmijas cilvēki, augstskola profesūra pasaules līmenī, kas varētu izvērtēt ar ārzemes speciālistiem mūsu augstskolas potenciālu. Nu, kāpēc vajag dibināt vienu atkal aģentūru? Un kas tajā strādās tie paši tie, kuri varētu veidot komisiju daudz īsākā laikā un izstrādāt? Tas ir mans viedoklis. Un 38. Punktā ir minēts jums šāds teksts, izstrādāsim augstākās izglītības zinātnes un tā tālāk, ja, kas runā par augstskolām. Es domāju, ka tur vajadzētu atgriezt atpakaļ vispirms finansējumu, ko 9. Gadā augstskolām noņēma. Atgriezt vispirms atpakaļ tajā situācijā, kādā tika izveidot mācību plāni. Ja, mēs toreiz piedzīvojām to, ka mēs ap 40% samazinājām gan mācību plānu apjomu, gan finansējumu augstskolu pasniedzējiem. Un es domāju, ka vispirms vajag atgriezt līdz tam līmenim šo finansējumu un tad tālāk plānveidīgi turpināt tālāk attīstīt, lai varētu sasniegt augstāku līmeni. Kāpēc es tā runāju? Tāpēc, ka mūsu Nacionālās simfoniskā orķestra diriģents, mākslinieckais vadītājs, Poga kungs, nu pat pateica, ka Latvijā viņam pietrūkst profesionāli izpildītāji un būs jāpapildina ar Korejas, Ķīnas, Japānas un Eiropas muziķiem. Es domāju, ka tas Latvijai godu nedara. Un tas ir tikai 5 gadu laikā. Jau pirmās pazīmes, ka mūsu atsevišķās grupās mūzikas akadēmija nespēja sagatavot baidzīgas kvalitātes izpildītājus. Es domāju, ka par to ir ļoti nopietni jāpadomā, tāpēc, ka ir samazināti mācību plāni. Es vadīju personīgi mūzikas skolas nodaļu, un es ļoti labi varu jums skaitliski, ja tas jūs vēl nepārliecina, nodemonstrēt, par cik stundām ir samazināt kontaktstundas, cik ir samazināts grupējas stundas, un tas dod jau tādu rezultātu, ka mēs sākam jau runāt par to, ka mums kaut kas pietrūks. Es aicinu ieklausīties biedokļos un izdarīt vajadzīgos secinājumus. Paldies.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Nikita Nikiforovs.
Labdien, kolēģi. Es runāšu tikai par diviem deklarācijas aspektiem, proti par demogrāfiju un par izglītību arī. Demogrāfija deklarācija ir veltīti tikai 4 punkti un, piemēram, 116. punkts būtiski paplašināsim valstu atbalstu daudz bērnu ģimenēm. Bet kad mēs to darīsim? To mēs redzējām jau iepriekšējā deklarācijā un pirms tam, varbūt pateikt citos vārdos, jā, bet viens un tas pats, reiz pie reizes. Redzat, man jau šķiet, ka tieši demogrāfija ir lielākais apdraudējums šeit mums, jo demogrāfijas jautājumi ir arī drošības jautājumi. Un man šķiet, ka viņi ir daudz svarīgāki par tankiem un raketēm, jo cilvēki ir tas, kas veido valsti. Un vienlaicīgi arī cilvēki un demogrāfijas jautājumi ir arī drošības garants. Tā kā es domāju, ka demogrāfijas jautājumi ir daudz plašāki nekā viņi ietvērti un problēmas, nekā viņi ietvērti valdības deklarācijā un ar 4 punktiem te nepieteiktu. Runājot par izglītību savukārt, es uzskatu, ka izglītība ir tas rīķis, ar kuru mēs varētu panākt dzīves līmenes celšanu šeit. Jo izglītība ir vienīgais veids, kā nodot prasmes un zināšanu no viena paudze citai paudzei. Un atkal, izglītība ir drošības garants, jo izglītoti cilvēki, viņi saprot, ko viņi dar, un viņi paredz, kādas būs viņa darbības rezultāti. Ja? Bet runājot par izglītību. Atkal mēs atveram deklarāciju un lasam. Izveidot 34. Deklarācijas punktu, izveidosim Nacionālas augstākās izglītības akreditācijas aģentūru, par ko jau runāja iepriekšējais runātājs. Šo jautājumu apņemas risināt vēl ministrs Ķīlis. Pēc tam to turpināja darīt vienotības kolēģis, ministra Druviete. Un šī jautājuma risināšanā mēs šobrīd nonācam tik tālu, ka mums valsti nav iestāde, kas atbild par akreditāciju, augstskolas akreditāciju. To nedara augstskolas izglītības padome, to nedara valsts izglītības centrs. Jā. Neviens to nedara. Pēc būtības, es atvainojos pēc bet pēc būtības, pēc Boloņa standartam, ir apdraudēta mūsu izsniegtā izglītības diplomas atzišana citus valstis. Ja? Nu, cik ilgi to jautājumu var risināt? Mēs jau 3 gadus to risinām. Tas ir tiešām izglītības nozarei akuts jautājums. Nu, kolēģi, varbūt pienācis laiks beidzot nedot tukšu solījumu, bet sāk jau risināt konkrētas lietas, nu, kaut vai tas, kuras es šeit pieminēju. 3 gadus nerisinājumu, varbūt vajag risināt kādam citam. Aicinu balsot pret valdību un valdības deklarāciju.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonduram otro reizi lūdzu.
Ja daži valdības veidotāji uzskata, ka no šīs tribīnes nepienākās runāt par satversmes neievērošanu, par likumu ignorēšanu vai vērtību jautājumiem, nu labi, tad es esmu gatavs arī dažus jautājumus par deklarāciju konkrēti pateikt. Un varbūt tos jautājumus, kurus pieminēja Ķirškungs, tad sāksim ar pirmo. Un tas pirmais par to IKP pieaugumu. nolasīšu jums tekstu un aicināšu jūs saprast, kas tad īsti ir pateikts šajā teikumā. Vidējais ikgadējais IKP pieaugums uz vienu iedzīvotāju turpmākajos 3 gados sasniegs 5%. Tas sasniegs 3 gados 5% katru gadu, pēc 3 gadiem, kad tad tie 3% 5% iestāsies uz katru iedzīvotāju. Vēl vairāk, ja šis te teikums paredz to, ka tas ir IKP pieaugums uz vienu iedzīvotāju, tad tas nozīmē, ka iedzīvotāja aizbraukšana pēc būtības mūs neuztrauc, jo vairāk aizbrauks, jo lielāks pieaugums. Pagājušajā gadā mēs pazaudējām Latvijā tik daudz iedzīvotājs, cik dzīvo pilsētā Valmiera Boķkungs. Tas nav pieļaujami. Otrs jautājums, par ko Ķiršakungs pieminēja, konkrētais jautājums bija par to, ka nodokļu ieņēmumu apjoms pieaugs par 1/3. Mums šobrīd, kā jau viņš pareizi minēja, ir ap 26-27% no nacionālā koprodukta, mēs ieņemam nodokļos. Palielināt to par 1/3 nozīmē, manā izpratnē, slēpts veids, kā valdība pasaka, ka tā cels nodokļus.
Paldies. Nākamais runātājs deputāts Ingmārs Līdaka.
Viss ir slikti, vai ne, Bonderkungs? Un, raugiet, es zinu, kā deklarāciju padarīt ar vienu otras vēzienu labu. Tajā sarakstā, ministru sarakstā, iepretī satiksmes ministra, postenim jāieraksta Liepiņkunga vārds. Un deklarācija pēkšņi kļūs viegli saprotama, viegli uztverama un galvenais ārkārtīgi konkrēta. Ko es ar šo gribēju teikt, cienījumie kolēģi, laikam 8 gadi, es esmu Saimā daudz deklarācijas redzējis, šī deklarācija droši vien nav ne sliktāka, ne labāka, kā bijušas iepriekšējās. Opozīcija dara savu darbu un jāsaka, ļoti labi dara savu darbu, pārsteidzoši labi. Un es ceru, ka galvenais jau ir, kā šo deklarāciju pildīs. Un es ļoti ceru, ka šī deklarācija tiks pildīta un varbūt pēc 4 gadiem daudz no tiem punktiem, kas deklarācijā rakstīti, vairs nebūs aktuāli. Mēs nesēžam katra frakcija savā atsevišķā būrītī. Mēs tomēr visi sēžam šobrīd vienā lielā laivā. Un mums visiem jāierē kopā, lai tas kuģis uz priekšu tiek gan pozīcijai, gan opozīcijai. Un es domāju, ka šai valdībai, kuru mēs noteikti apstiprināsim, ir jāvēl veiksme visiem. Mums ir jāvēl šai valdībai veiksme, jo visi mēs sēžam vienā laivā un nevēlēt veiksmi šai valdībai. Tas nozīmē nevēlēt labu šai valstī. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrim Siliņam.
Cienījamie kolēģi, es esmu tiešām gandarīts, ka pirmo reizi es redzu valdības deklarāciju, kurā kā virsmērķis ir norādīta tautas labklājība un tās pieaugums. Līdz šim vairāk mēs dzirdējām par veiksmes stāstu, ekonomisko izrāvienu un tam līdzīgi. Runājot konkrēti par jautājumiem, kurus interesē vismaz 4. daļa Latvijas iedzīvotāji, tas ir pensionāri. Vispirms jau tas ir sociālais budžets, un es esmu ļoti gandarīgs par to, ka valdības deklarācijā ir pausta apņemšanās saglabāt tos apdrošināšanas tarifus, kas ir līdz šodienai, kuri dod iespēju veidot uzkrājumu, kurš ir pietiekams ne tikai, lai nodrošinātu šīs te socapdrošināšanas sistēmas stabilitāti, bet arī, lai risinātu varbūt nelielus, bet tomēr patīkamus jautājumus plašajai pensionāru saimei. Un es esmu ļoti pateicīgs, ka atsevišķi no šiem jautājumiem ir atraduši vietu deklarācijā. Vispirmām kārtām jau tie ir jautājumi, kas novērš diskrimināciju pēc dzimšanas datiem veselai rindai pensionāru, un tur ir jāatzīst kļūda un viņa steidzami jālabo. Otrkārt, lielākā daļa pensionāra ar nepacietību gaida, ka tiks uzlabots pensiju indeksācijas mehanisms, un tomēr indeksācija dos lielāku pienesumu katrai no pensijām, sevišķi jau mazajām pensijām. Protams, patīkam ir arī tas, ka šajā valdības deklarācijā ir pievērsta pietiekami liela uzmanība veselības aizsardzībai, jo es gribu tikai varbūt informēt deputātus, varbūt ne visi zin, ka šā gada sākumā veiktie pētījumi, ko veica pilnīgi oficiāli sociālo pētījumu centri organizācijas, liecina par to, ka turpat ceturtā daļa pensionāru nevar rūpēties par savu veselību, jo viņa rīcībā nav pietiekami daudz līdzekļu. Es ļoti ceru, ka šis jautājums tomēr vistuvākajā laikā gūs kaut kādu risinājumu. Un pats pēdējais, varbūt viens priekšlikums, ko es gribētu piedāvāt šodien apstiprināmajai valdībai ministriem. Iespējami īsā laikā katrai ministrijai prezentēt atbildīgajās saimas komisijās jau ļoti konkrētu pasākumu plānu, kas atbilst valdības deklarācijā paustajam piedevam, būtu ļoti patīkami, ja deputāti redzētu ne tikai konkrētus jautājumus, bet ka šie jautājumi būtu saskaņot ar finansu ministriju un būtu norādīti konkrēti izpildes datumi. Es aicinu deputātus balsot par šīs valdības sastāvu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Labdien, cienījamie kolēģi! Mēs esam uzklausījuši ļoti daudz opozīcijas pārmetumu, taču gribās ticēt, ka liela daļa no tiem nāk arī aiz nezināšanas, tāpēc, kad daudzi no šiem te pieminētajiem konkrētiem darbiem radīs atspoguļojumu valdības rīcības plānā, kuram ir jābūt gatavam mēnešu laikā, un es ticu, ka tā arī būs, un daļa no tiem jau varēs rezultēties arī nākamā gada budžetā. Tomēr, nu, vienu lietu gan es gribētu pateikt. Es vienmēr esmu uzskatījis Ādamsonu kungu par profesionālu, tomēr, nu, drusku es gribētu iebilst, tai viņa uzzīmētai apokalipses ainai Latvijas aizsardzības sistēmā. Protams, aizsardzības ministrijas un bruņoto spēku budžets pēdējo gadu laikā ir pamests diezgan lielā novārtā, un tas bija arī tāpēc, ka naudas bija maz un nauda bija vajadzīga citiem mērķiem, bet daļēji tas bija arī tāpēc, ka reāli draudu jau nebija. Tagad šādi reāli draudi ir, un, lai cik dīvaini nebūtu, nāk tieši no valsts, ar kuru tieši Ādamsona kunga partija ir draudzības, sadarbības un mīlestības līgums. Tā kā, nu, diemžēl šī nauda mums būs jāatrod, un aizsardzības ministrija jau nākamgad ir prognozēts diezgan ievērojams pieaugums, un arī dažu laikā, es ticu, mēs sasniegsim arī šos te 2%, kurus esam solījuši saviem NATO partneriem. Kas attiecās uz aizsardzības plānošanu kā tādu. Es varu atklāt ļoti lielu noslēpumu. Mums valstī patiešām ir ļoti rūpīgi izstrādāts valsts aizsardzības plāns, kurš šobrīd tieši vēl tiek pilnveidots, nu, izejot no tā, kādi ir mūsu jaunie ģeopolitiskie apdraudējumi, bet šis ir ļoti augstas slepenības plāns, un ar to, diemžēl, var iepazīties tikai cilvēki, kuriem visaugstākā līmeņa pielaida valsts noslēpumam. Un ar nožēl man jāsaka vairākiem kungiem, kas šeit no tribīnes par aizsardzību runāja, šādas pielaides nav, un šo plānu lasīt viņiem nav lemts. Tā kā viena otra tēze šeit, acīm redzot, bija tādā kā vairāk minējuma līmenī. Tā kā es tomēr aicinātu atbalstīt šo valdību, jo, kā jau Ingmārs Līdaka teica, mēs tomēr gribam vai negribam sēžam vienā laivā, un kārstīšanās pār laivas malai bieži beidzās ar to, ka visa laiva apgāžās. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Urbanovičam.
Cienījamā saimnes priekšētāja, cienījamā ministru prezidents kundze, cienījamie deputāti, es gribētu, izmantojot tiesības kā frakcijas vadītājam, pēc tam, kad mūsu frakcijas deputāti pierādīja visiem klātesošiem, tā skaitā jums, premjeras kundze, ka mēs esam īsā laika iepazinušies ne tikai jūsu partiju, koalīcijas partiju programām, priekšvēlēšanu solījumiem, priekšvēlēšanu agitāciju, tā skaitā pēdējā aizliegtajā dienā, bet arī valdības deklarācijas esam izpētījuši, to mēs esam nodemonstrējuši. Maz ticams, bet tomēr ceru, ka jūs būsiet arī kaut ko sadzirdējuši no tā labajiem un pozitīvajiem padomiem, kas arī tā skaitā izskanē no mūsu deputātu puses. Šī ievada ļauj man jums vēlēt veiksmi. Es personīgi aicinu jūs pierādīt, ka tās baumas, kas pašreiz pa saimu staigā, ka jūs esat kārtējo reizi ielikta, lai cildītu vietu nākošajam vai nākošajai premjerai. Tāpat kā par prezidija izmaiņām jau tiek saukti un zīmēti lekāli. Es aicinu jums pierādīt, es domāju, ka tas būtu zem jūsu gota, tā skaitā jūsu kabineta ministriem, būt par vietas sildītājiem nākošajai valdībai. Vēl veiksmi.
Tā nākamais debatējs pieteicies deputāts Imants Parātnieks.
Labdien, godātā saimnes priekšsēdētājas kundze, labdien, kolēģi. Vai valdības deklarācija ir ideāla? Netū. Vai viņi varēja uzrakstīt krietni labāku? Bet, protams, katrs mēs varam arī savā dzīvē noteikti izdarīt kaut ko vairāk un labāk, bet tās debatas, kas šeit rosinās, nu, ir visai saudabīgas. Nu, ar to jau iesāka Ādamsona kungs ar latviešu tautas ticējumu, kā sagaidīs jauno gadu, tā arī visu gadu pavadīs. Ziniet, mēs varam būt lepni, ka Delgari Jazāno filmā ir citēts latviešu tautas ticējums. Likteņa ironija, jeb vieglu garu, viens no personāžiem tieši saka šo latviešu tautas izrādās ticējumu, bet drīzāk man tas šķiet, kad Ādamsona kungs jūs netanī vidē esat aizsēdējies. Jūs laikam sākat iedomāties, ka padomju laika mistērijas ir latviešu tautas saknes. Nu, gluži tā viss nav. Un kad jūs gribēsiet saprast, kāda ir latviešu tautas ticēja, paņemiet citas grāmatas, ne tās, kuras jums piedāvā kreisajā flangā sēdošie, palsiet un tad arī sapratīsiet. Gribētos sagaidīt no opozīcijas tādu konstruktīvu pieeju. Nu, par saskaņas centra pieeju mēs varam tā īpaši diskutēt, bet kaut vai no reģiona apvienības, no Bondara kungs, man ļoti patika jūsu priekšvēlēšana debatas, un es domāju, ka maniem kolēģiem tieši tāpat pat Zīles kungs jums roku paspied. Jūsu devīze bija par atklātu valodu. Tad, kad jūs nācāt tribīnē, es tiešām uzmanīgi klausies, domāju, nu tagad es sadzirdēšu kaut ko tādu. Nu, Bondara kungs atnāks un pateiks visu, kā ir. Es sapratu, ka es neko nesapratu. Jo jūs izteicāties vēl miglaināk, nekā varēja saprast, ka kaut kas nav īsti pareizi rakstīts deklarācijā. Vai tur ir pareizi rakstība? Kurš ministrs 9:00 vakar vakarā kaut ko ne tā ir pateicis? Nu, es visu pārējais neskatos, nesakoju līdzi. Nu, būtu pateicis tas ministrs, konkrēti šādu lietu nevarēja atbildēt. Nu, tiekat galā ar savu ministru kabinetu. Kas īsti par jautājumu, uz kur jūs gribējāt saņemt atbildes uz kādu jautājumu? Mēs esam tuvāk austrumiem vai rietumiem? Es domāju, nu, tūlīt tās nāks kāda atklāsme, un es kaut ko priekš sevis jaunu atklāšu. Nē, es sekoju nākošais jautājums. Ja tautas vēlēts prezidents būtu, vai jūs būtu nominēti? Kā es to varu zināt? Jūs to zinat vai? Un tad šīs mīklainības nekādā veidā neapliecina konstruktīvu pieeju un vēl jau vairāk neatklātu valodu. Un tas ir tas, uz ko es jūs aicinu. Vaziet vēl tomēr paturpinot,
kas īpaši iezīmē šo te savdabīgo, kā es teicu, diskusiju, kad Ločmēls Luņaus kundze izteicās, kad mūsu vēlētāji ir atstumti no sociālās dzīves. Es domāju, Dievs pasar, kurš no vēlētājiem kā ir atstumts, kādā veidā tas ir noticis. Vai tiešām tas vecāku pabalstu palielinājums, kas šeit šī zālē tika pieņemts vēl iepriekšējās saimes laikā, viņš kādam, kādai sociālai grupai, viņš tiek kaut kā nodalīts, vai bērnu kopšanas pabalsts, viņš kaut kā tiek maksāts, es nezinu, pēc etniskās piederības vai pēc iespiestās pasē zīmoga, vai tu esi balsojis vai nē, un vēl nedod Dievs, par kuru es runāju konkrēti par valdības deklarācijas, par valdības deklarāciju pieeju, kā konstruktīvi var opozīcija strādāt, lai ne tikai valdības deklarācija, bet arī topošais rīcības plāns tiktu realizēts, jo kā jau citi opozīcijas pārstāvi savukārt atzīmē, ja liela daļa vai viss, kas tur ir rakstīts, tikt izpildīts, mēs apsteigtu visu citas Eiropas valsts, nu tad strādāsim šajā virzienā. Bet visa, nu tāds visraksturojošākās laikam tomēr bija Elksniņa kunga uzstāšanās. Jo tad, kad viņam pajautāja, vai jums pietiks ar 5 minūtēm, Elksniņa kungam bija svarīgāk, lai viņš varētu pateikt savu viedokli pirms pārtraukuma, tāpēc, ka kameras vairāk tanī brīdī. Un tad var izpausties pa pilnu programmu. Un tas nekas, ka pēc tam sāk tā kā jauna meitene tielēties vēl minūti, nu vēl vienu, varbūt tās es mazliet vēl kaut ko var pateikt. Un it kā priekšsēdētāji ļaus. Nu, ziniet, jūs politiskam spēkam tas ir īpaši raksturīgi. Tielēties, sākumā pateikt vienu, pēc tam nevis konstruktīvi to arī realizēt, bet censties panākt vēl kādus uzlabojumus. Nu, ja mēs atzīsim okupāciju, vai tad drīkstēs? Nē, tad vēl nedrīkstēs. A kā tad drīkstēs? Kad vairāk nebūs mums līgums ar vienoto Krieviju? A tad jau drīkstēs? Nu, arī vēl nedrīkstēs. Drīkstēs tad, kad jūs pirmām kārtām, kā vīrs un vārds, turēsieties pie tā, kad jūs sapratīsiet, kāda ir patiesā lietu kārtība. Un tad, kad jūs, neskatoties uz to, kurš ir uzrakstījis šo valdības deklarāciju, ja tur ir labas lietas, tad jūs par viņām iestāsieties, nevis runāsiet muļķības. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, šāda veida debatas apstiprinot valdību vai runājot par valdības deklarācijām ir normāla parlamentārā praksa. Dabīgi naivi gaidīt, ka, teiksim, valdošās koalīcijas deputāti aicinās neatbalstīt valdību un deklarāciju, ka opozīcija rīkosies savādāk. Tas arī ir pretrunā ar parlamentārām tradīcijām. Bet parlamentārās tradīcijās, Eiropas parlamentārās tradīcijās, nekad nav bijis pāriet uz personībām, ko es arī gribētu pateikt parādnieka kungam. Mēs varam runāt par lietas būtību, var runāt par to patīk vai nepatīk, jo opozīcijas loma, jūs, lai atvaino man Ingmārs, ir līdekas loma dīķī, panāk, lai Karūses šinī gadījumā Strauviņas kundas vadītie ministri negulētu mierīgi. Tas ir normāli. Bet ir trīs lietas, kam es gribētu gan pievērst uzmanību. Pirmā lieta. Pašā pirmā teikumā valdības deklarācijā ir atzīmēts, ka valdība, kurai turpina iepriekšējās valdības iesākto. Ļoti labi. To, ko iesāka iepriekšējā valdība, bija fiksēts jau deklarācijā, iepriekšējās valdības deklarācijā. Būtu loģiski, ja jaunās valdības, kas turpina vecās valdības pēc sastāva un pēc tradīcijām, pēc visa kā deklarācijā, būtu atzīmētas novitātes. Un būtu likts akcents uz tām lietām, kas parādās klāt pie tā vai ir mainītās bez tās, kas bija minēts iepriekšējā deklarācijā. Punkts 1. Punkts 2. Runājot, redziet, mums, diemžēl, izveidosies nevisai normāla situācija, ka mēs runājam par lietas būtību. Jo mēs visi esam ieinteresēti cilvēku labklājībā, ja valsts attīstībā, neviens jau neiestājās šeit pret to. tas bija visos priekšvēlēšanas solījos jebkuram politiskam spēkam. Līdz ar to mēs varam atšķirties viedokļos un priekšstatos par to, kā sasniegt to mērķi. Bet tie ceļi, kā to darīt, tas ir diskusija priekšmets. Parlamentārās diskusijas ir laba vieta, bet bez tā eksistē arī citi veidi un citi mehānismi. Es sirsnīgi ieteiktu valdībai padomāt, kā sagatavošanas līmenī piesaistīt tās konstruktīvās, destruktīvās, bet tomēr tās domas, kas skan opozīcijā, strādājot pie konkrētiem rīcības plāniem, pie risinājumiem un tā tālāk. Un trešais, tas dabīgi neizslēdz pašu galveno. Jo opozīcija var kritizēt, var piedāvāt, var pozīciju pieņemt vai noraidīt, bet atbildība par to, kas ir darāms, kas ir izdarīts, kas būs izdarīts un kas nebūs izdarīts, tomēr ir uz valdības pleciem, uz tiem, kas atbalsta šo te viennozīmīgi un bez korekcijām. Es aicinātu strādāt tiešām konstruktīvi un domāt par tautas interesēm, par valsts interesēm, bet nevis par partiju, kaut kādām šaurām ambīcijām. Un tad mēs tiešām varēsim virzīties uz priekšu un panākt to, ko mēs visi vēlamies. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Vilnim Ķirsim otro reizi.
Priekšsēdētājs kundze, kolēģi. Paldies, Bondarkungs, par atbildi uz manām norādēm. Jūs tiešām esat ļoti labi apgūst teoriju un tiešām iekšzemes koproduktu uz vienu iedzīvotāju šo vērtību tiešām var palielināt divos veidos. Audzēt ienākumus vai samazināt iedzīvotāju skaitu. Jā, tātad tiešām ļoti precīzi. Es nezinu, kāda ir varbūt jūsu partijas nostāja šī rādītāja palielināšanā, taču koalīcija tomēr redz ienākumu palielinājumu. Un ja tā nebūtu, tad diezvai tiktu tērēt resursu un šajā pašā valdības deklarācijā ielikt pasākumi, tā skaitā dzimstības palielināšanai, tā skaitā dažādiem reemigrācijas pasākumiem. Savukārt par šo nodokļu paaugstināšanu, ko jūs teicāt, ka es esmu teicis, ka plānots tiek paaugstināt nodokļus par 1/3. Ok, varbūt nebūšu pietiekami iedomīgs un varbūt jūs neklausīsieties manī, bet tad vismaz jūs varētu izlasīt deklarācijā, kur skaidru gaišu melns uz balta rakstīts, ka nodrošināsim nodokļu iekasējumības palielināšanu, virzoties uz nodokļu ieņēmumu apjomu pret iekšzemes koproduktu 1/3 apmērā. Tātad nevis celt nodokļus pa 1/3, bet tātad palielināt iekasējumību līdz 1/3 no iekšzemes koproduktu. Tātad no esošiem 27% uz tātad 33,3%. Tātad faktiski par 6% punktiem. Un to var izdarīt tikai un vienīgi uz tātad ēnu ekonomikas samazināšanas rēķinu, ko tad mēs esam arī paredzējuši darīt. Tā kā lūdzu, varbūt, ja jums tā labpatīk, iespējams, kad var šo 1/3 rīcības plānā izmainīt uz procentiem, kas būtību nemaina, bet varbūt tad jūs beidzot, jums tas patiks. Tā kā lūdzu runājiet par lietu. Paldies.
Paldies. Kā nākamais deputātais pieteicies deputāts Artūrs Kaimiņš.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze. Labdien, cienījamie Saeimas deputāti. Labdien. Man ir viens jautājums, pavisam elementāri, es centīšos visīsāko vispār, kas šeit šodien ir runājis. Tātad tas, kurš man varēs izskaidrot, ko nozīmē latviešu valodā, deklarācijā ievadā, samazināsies ienākumu nevienlīdzība sumārajam ienākumu nevienlīdzības S80 šķērsvītra S20 indeksam 2017. Gadā sasniedzot 5,4. Tam es šodien uzsaukšu kafiju. Lūdzu. Es sapratu, jā. Saeimas priekšsēdētājas kundze, ja sēdē izceļas troksnis, sēdes varītājs var saukt pie kārtības ar āmuru piesitieniem. Tad otra lieta, valsts drošība, 2% IKP, deklarācijā 2020. gads, LRA piedāvāja 2018. gadu, to var reāli izdarīt. Tātad ir 20. gads. Nodokļu te ir deklarācijā ir pieminēti, ka būs arī nodokļi mums augšā. Nekas nav par veselības aprūpi, viņi nav primārā. Veselības aprūpi, jo projām jūs te uzvedaties tā viens otram kaut ko. Ja jūs gribat aprunāties ar viens ar otru, jums ir telefona numuri, jūs varat sūtīt īziņas vai piezvanīt. Nav jānāk tribīnē un jārunā tādā veidā ar kaut kā konkrēti vienam ar otru. Tām nav šī tribīna domāta. Es kaut kā netīšām paskatījos pa labi. Iesim tālāk. Tātad valsts drošība ir pēdējā vietā šobrīd. Ir 20. gads, nolikstais deklarācija. Tas ir pēc 6 gadiem. Šobrīd ir 5. novembris, 14. gads. Kā arī vēlreiz es Liepiņkungam piebiedrojos par valsts vīziju, kāda viņa ir. Es viņu neredzu, es nesaprotu, es te kaut ko kulāri, tas labs vārds, ja kulāros dzirdēju, ka būs jaunās tehnoloģijas. Tagad nesaprotu, jaunas tehnoloģijas vai jaunās, kā dar brīnums, dar garumzīmes. Tad man ir vēl jautājums, vai drīzāk retorika par to, ka izskatās, ka šis te ministru kabinets tiek tagad visi atbalstam un tā tālāk teiks tikai tāpēc, kad mēs būsim prezidentālā valsts tagad Eiropas Savienībā, un tagad vajag, lai mēs tā labi izskatāmies. Kaimiņš balso pret. Paldies.
Paldies. Nākamais deputējs pieteicies deputāts Ivars Zariņš.
Klausos kolēģis debates, un nevilšas man nāk prātā atmiņas no tiem senajiem laikiem, ko patika piesaukt parādnieku kungam, kad viens populārs satīriķis uzstājās un stāstīja stāstu par to, kā vīrs pēc ilgas uzdzīves atgriežas mājās, un viņš saprot, ka viņam kaut kas ir jāstāsta kārtējo reizi, un tā ir kārtējā reize, kad viņš ir bijis projām, un kaut kas sievai ir jāstāsta, kur viņš ir bijis un ko viņš ir darījis, un kaut kā jātiek atkal pie mājas labumiem. Un tad tas dialogs ir tāds, kad viņš saprot, par cik tā nav pirmā reize, tad šoreiz ir jāizdomā kaut kas tāds, ko viņš vēl nav teicis, bet praktiski viss ir pateicis. Un uz sievas jautājumu, kur viņš ir bijis visu šo laiku, viņš saka, kā, vai tu avīzes nelasi? Es biju kosmosā. Sieva, viņa pietiekoši sagatavojusies, bija, viņa saka, nē, es avīzes lasu. Ašķir avīzes un parāda vīram. Šeit nolasa visu kosmonautu vārdu, saka, tevis tur nav. Uz ko vīrs saka, un tu saproti pati, mums tāda situācija, es pildīju svarīgu ģeopolitisku uzdevumu, manis tur nemaz nevar būt rakstīts, ir jālasa starp rindām. Viņa lasa vēlreiz starp rindām un izlasa, ka tur kosmosā bez šiem kosmonautiem vēl esot bijuši arī visādi mikroorganismi. Uz ko vīrs uzreiz steidzīgi saka, jā, tas ir par mani. Sieva viņam pretī par to saka, zini, tev tikai tavas finansiālās iespējas ir kā mikroorganismam. Lūk, un te mēs nonākam apmēram tas pats. Šis dialogs ir ļoti analoģis par to, kā valdība stāsta par savu deklarāciju un ko viņa taisās darīt. Ja mēs paskatāmies tik tiešām šīs fiskālās iespējas valdībai, ko jau topošais finanšu ministrs ir teicis publiski, ka fiskālā telpa jaunajām iniciatīvām ir nulle, tad mikroorganisma. Tālāk, ja mēs lasam tālāk starp rindām, kas tad rakstīts deklarācijā, šeit jau kolēģi pieskārās. Es šo diskusiju tad novedīšu pilnīgi līdz galam. Tad par IKP pieaugumu, Ķirša kungs, jums ļoti patika šeit runāt. Vai jūs budžeta komisijā strādājot, esat redzējuši 15. gada budžeta projektu, to budžetu, ko mūsu valdība prezentēs Briselē? Es pieņemu, ka Briselē jūs nemelojat, vai ne? Tur IKP pieaugums ir rakstīts 2,8% vai 2,5%. Nākušajos gados viņš nepalielinās, ja jūs paskatīs budžeta savas ilgtermiņa termiņa apstiprināto budžetu. Savukārt, deklarācijā jūs rakstat 5% no iedzīvotāja. Tātad, ja jūs nemelojat arī tautai tagad ar savu deklarāciju, tas nozīmē, ka starp rindām mēs varam izlasīt, ka jūs paredzat, ka tuvākos gadus mūsu valsti gaida nopietna migrācija. Cilvēki brauks projām un brauks ļoti daudz projām. Tātad, vai nu jūs apstiprināt šo faktu, vai jūs atzīstat tagad, ka jūs melojat. Ir tikai divi varianti. Otra lieta starp rindām lasot tam, kam pieskārās. Par šo nodokļu slogu. Uz doto brīdi, tiem, kas to nezina, jā, tik tiešām nodokļu sloks, vidējais nodokļu sloks, ja mēs paņemam visi nodokļu ieņēmumu pret IKP, ir aptuveni nedaudz vairāk par 27%. To, ko mēs lasam deklarācijā, runa ir par šo trešdaļu. Trešdaļa tas ir vairāk kā 33%. Starpības sanāk vairāk kā 6%. Tas ir, ja mēs paskatāmies pret nodokļu ieņēmumiem, tie ir vairāk kā 20%. Ķiršakungs, vai jūs zinat, kāda ir ēnas ekonomikas īpatsvars? Un cik daudz jums to ir izdevies samazināt par šiem gadiem, ko jūs katru gadu rakstat, ka tā būs jūsu prioritāte cīnīties ar ēnu ekonomiku? Pētījums, tas pētījums, kurām es piedalījos starp citu Aboltiņas kundze, kad viņš tika prezentēts un noskatījos viņu visu, tur tika prezentēts, kad šīs pēdējās valdības laikā ēnu ekonomikas īpatsvars ir pieaudzis, nevis samazinājies. Un pat, ja jūs viņu nozītu līdz nulē, nekādā veidā šo nodokļu pieaugumu nevar panākt. Tātad, kārtējais secinājums, kas ir rakstīts valdības deklarācijā, ka valsti sagaida nodokļu pieaugums. Vai arī jūs tagad atkal melojat, jums atkal ir iespēja izvēlēties. Kāda tad ir šī patiesība? Tālāk, ja mēs palasam valdības deklarācijas, protams, nevaru nepieskārties enerģētikas sadaļai. Ziniet, man radīja nopietnas baras to, ko es tur lasīju, par to, cik kompetenti tas viss ir rakstīts bijis. Tur tiek runāts par lietām, kuras jau sen ir izdarītas. Teiksim, par iespēju nodrošināt brīvu pieju gāzes infrastruktūrai, Inčukalnam, cauruļvadiem. Ziniet, tie, kas nav lietas kursā, mēs jau aprīlī pieņēmām vajadzīgos likuma grozījumus, lai šī trešās puses pieeja būtu iespējama. Vēl vairāk, es jums varu pateikt, lietuvieši jau veiksmīgi vēst sarunas ar Latvijas gāzi par to, kā gāze jau tur glabāsies. Bet jūs to rakstat savā deklarācijā, ka jūs var to cīnīties, jūs to centīsies panākt. Tanī pašā laikā jūs neko nepasakat deklarācijā par to, kad būs šis kompensācijas mehānisms pēc elektrības tirgus liberalizācijas. Varbūt jūs neesat lietas kursā, bet šādi mehānismi vēl nav. Tas, ko jūs esat izdarījuši, ir iztaisīts tikai pagaidu risinājums uz vienu gadu, to uzliekot uz Latvijas energo pleciem. Tātad atkal, ja es lasu starp rindām, kas tur ir rakstīts, tātad vai jūs to vispār netaisaties darīt, vai arī jūs starp rindām esat uzrakstījuši, ka šī valdība nebūs ilgāk par nākošo gadu. Jo šis jautājums ir atrisināts uz gadu. Tātad ļoti daudz ko var izlasīt savu trindām lasot. Vēl vairāk, ja lasu šo dokumentu, rodās sajūta, ka valdība vispār nezina, kas šī deklarācija ir rakstīts pa lielam, ka to ir rakstījis kāds cits, kādi ierēģi, piemēram, no pārsvaru koordinācijas centra. Jo tik tiešām tas leksikons, viss, kas ir sarakstīts, par to liecina. Straujums kundze, jūs kratat ar galvu, tad varbūt jūs pateiksiet, kā ir ar šo darba, dabas resursu izmantošanas produktivitāti, ko es ierakstīšu kā vienu punktu, ka viņa tiks paaugstināta līdz 540 eiro par tonu. Cik tagad viņa ir? Pajautājiet žurnālus, jūs esat uz vietas, nāc laukā, pajautājiet ministriem, vai viņa lietas kursā par to? Vai, piemēram, nu paņemsim krietni vienkāršāku un pamatotāku jautājumu par to darba spēka produktivitāti, kur ir paredzēts apstrādājušajā nozarē kāpināt līdz 24 tūkstošiem uz vienu strādājošo. Cik tagad viņa ir? Pajautājiet, vai kāds ministrs vispār zina? Un jūs noskaidrosiet, ka visa šī deklarācija, tā ir vienkārši atvainojot tukša muldēšana, atkal smadzeņu pūderēšana. Es trīs gadus no šīs tribīnes jums esmu skaidrojis, kur ved jūsu veiksmes stāstu un ar ko viņš beigsies. Mani vārdi ir piepildījušies tagad, jūs redzat šos augļus. Un nu, jūs sākat runāt to, ko es jums trīs gadus esmu skaidrojis, ka nekāds fiskālais skaistums mūsu valsti neglābs. Ka tas, kas mūs veidos, mūsu labklājība, ir nevis skaisti fiskālie cipari, bet gudri, uzņēmīgi un radoši cilvēki. Tie ir mūsu labklājības veidotāji. To uz vēlēšanām jūs paņēmāt kā saukli beidzot un sākāt runāt augsim gudri. Ja, bet ja mēs pastāmies, kas ir rakstīts deklarācijā, tad tur neko no šīs gudrības izlasīt nav iespējams. Vēl vairāk tas, ko Ķiršakungs teica, ka tur ierakstīties šie 1,2% no IKP, kas būs zinātnē un pētniecībai, ka tas ir milzīgs izaicinājums, kas tik tiešām esošiem budžetam ir milzīgs izaicinājums, un jūs to tur nekādīgi neatradīsiet, tad es jums varu pateikt, cik tas ir no IKP tādīs valstīs, kuras reāli realizē šo gudro zināšanu ekonomiku. Viņš ir gandrīz trīs reizes lielāks. Tātad pat tas mērķis, ko jūs sakat, ka viņš nav iespējams, nav realizējams, ka tas ir milzīgs izaicinājums, viņš ir trīs reizes zemāks par to, kas reāli būtu nepieciešams, lai varētu pildīt jūsu dotos solījumus. Jūs runājat par to, ka ļoti svarīga ir finanšu resursu pieejamība. Tik tiešām tā tas arī ir, jo šo visu nevar izpildīt, ja nav atbilstoši finanšu resursu. Tāpēc nevelti šī valdības deklarācija nekas netiek runāts par veselību. Un es ļoti neapskaužu topošo veselības ministru. Ar visu viņa kompetenci, ar visu viņa uzņēmību, ar visu viņa tvērienu, Nu, es nezinu, kā viņš tiks galā. Ja nu vienīgais viņš tiešām labi apzinās, ka viņš tikai uz īsu brīdi, un viņam ne par to visu nevajadzēs atbildēt. Jo, raugiet, tā vietā, lai tiešām padomātu, lai kaut kā reāli spētu īstenot to, ko jūs runājat, jo tik tiešām mums nav cita ceļa. Ja šeit nedzīvos gudri, uzņēmīgi un radoši cilvēki, mūsu valstī nav nākotnes. Jādomā tad, kā mēs varētu to visu nofinansēt. Mēs jums arī piedāvājam jau sen risinājumu, ka sen bija jātaisa attīstības banka. Tad ko, tomēr, ko jūs darat? Visiem spēkiem jūs meklējat veidus, lai mums tiešām nebūtu iespēja to izdarīt. Pēdējais solis, protams, ir Citadeles pārdošana. Tā vietā, lai cīnītos par to, lai no viņas varētu veidot attīstības banku, ar kuru mēs varētu finansēt savas attīstības visas programmas. Jūs esat veiksmīgi to pārdevuši spekulantiem, lai viņi tālāk nopelnītu un iespējams veidot jaunus neatrisināmus jau ģeopolitiskos riskus ar šo darījumu. Īsiem vārdiem, ja tā paskatās, jūs paši paralēli par to priecāties un pārliecināti, ka viss ir ļoti skaisti, viss ir ļoti labi. Atvainojiet, bet tas ļoti atgādina to situāciju no pasakas par trim siventiņiem. Par to vienu siventiņu, kurš būvēja savu namiņu no salmiem un priecājas, cik ātri, ka viņš ātrāk par visiem ir spējīgs viņu uzbūvēt. Reāli jūs to darat, sagraujot reālos ilgspējīgas attīstības nepieciešamos pamatus. Tas ir runa par mūsu zinātni, par infrastruktūru, cilvēku kapitālu. Tādā veidā nekas labs nevar sanākt. Un tāpēc es domāju, ja mēs paskatāmies jūsu deklarācijā rakstīto sākumu, kad jūs esat vienojušies izveidot valdību, kuru turpinās iepriekšējais valdības iesākto politiku, tas ir godīgi, tik tiešām neko citu arī nevar izdarīt. Principā visu valdības deklarāciju jūs varētu uzrakstīt divos vārdos. Nekas nemainīsies. Un ar to arī viss būtu pateikts. Un nemainīsies tāpēc, ka jums nav nesapratnes, nespējas kaut ko mainīt. Jūs esat kļuvuši paši par savas ekonomiskā kursa ķīlniekiem. Jūs esat visa valsts pārvērsta par tādu kā nodzītu zirgu. Un jūsu vienīgais mērķis, kas ir kaut kādā veidā vēl spiest viņam braši noskriet garām skatītāju tribīnēm un tad ar seju krizi dubļos. Tas arī ir viss, uz ko jūs esat spējīgi. Ļoti žēl, ka tā jūs esat sapratuši tautas doto mandātu jums. Diemžēl.
Vārds deputātei Ilzei Viņķulei otro reizi.
Īpašs veltījums kaimiņa kungam bez kafijas. Tas, ko jūs svaicājāt, nu, labais tonis būtu apskatīties, nu, kaut kādas elementāras definīcijas un rakstura lielumus, ar ko jums nākamos 4 gadus būs jāstrādā. Nevis to demonstrēt no tribīnes, bet ja nav bijis laika, jo bija jāmontē, piemēram, vakardienas video materiāls, tad īsos vārdos, kā teica klasiķis Zariņa kungs, sumārais nevienlīdzības indeks S20, S80 raksturo ienākumu attiecību, ko sabiedrībā saņem 20% turīgāko pret 80% tiem valsts iedzīvotāju, kam ir zemākie ienākumi. Tas ir viens no būtiskajiem nevienlīdzības rādītājiem. Tad vēl, kaimiņu kungs, ir tāds nevienlīdzības rādītājs, ko sauc par Gini koeficientu, un vēl būs viss kaut kas jāmācās. Ir arī dabiskais pieaugums, un kas tik nav. Es jums esmu gatava, ja jūs esat gatavs klausīties un mācīties bez kafijas un tējas pa brīvu sniegt konsultācijas, lai uzskatīt to par artavu opozīcijas darba pilnveidē. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Jautājums, vai Straujumas kundze vēlas ko piebilst?
Es gribētu pateikt paldies koalīcijai un opozīcijai par tiem priekšlikumiem, kas bija konstruktīvi. Tos mēs izvērtēsim. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu ministru kabinetam šādā sastāvā. Ministru prezidente Laimdota Straujuma, aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, ekonomikas ministri Dana Reizniece Ozola, finanšu ministrs Jānis Reirs, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, kultūras ministri Dace Melbārde, labklājības ministrs Uldis Augulis, satiksmes ministrs Anrijs Matīs, tieslietu ministrs Dzintars Rasnečs, veselības ministrs Guntis Belēvičs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Tātad par 61 deputāts, pret 39, 0 atturās deputāti. Lēmums ir pieņemts. Apsveicu ministru prezidentu Laimdotu Straujumu un jaunievēlēto ministru kabinetu. Vēl izturību un veiksmi veikt tos svarīgos uzdevumus, kas ierakstīti un apstiprināti valdības deklarācijā. Jāveic deputātu klātbūtnes reģistrācija. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Aināram Latkovskim. Vārds paziņojumam deputātam Aināram Latkovskim.
Pagaidu mandātu ētikas un iesniegumu komisijas deputāti pulcēsimies komisijas telpās pulksten 14:00.
Tāpat informēju par Saeimas prezidija un frakciju padomes 2014. Gada 5. novembra sēdi 15 minūtes pēc Saeimas 5. novembra ārkārtas sēdes beigām Saeimas sarkanajā zālē. Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Beidzot sēdi nav reģistrējušies Māris Kučinskis. Ir Aivars Mējā ir Ilmārs Parādnieks, Imants Parādnieks, tāpēc ir Andris Siliņš ir un Mārtiņš Šits ir. Tātad visi reģistrējušies. Paldies.
Paldies, sēdi slēdzu.